xeyir olsun. 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 5-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq, dəyişkən buludlu keçəcək. 17-20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi şərq rayonlarında yağış yağma ehtimalı var. 17-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Dövlət katibinin müavini Daniel Frid. Frid görüşlərini bu gün də davam etdirəcək.
Naxçıvanda 2000-dən çox adam bazarın sökülməsinə etiraz eləyir.
Bugün Türkiyənin baş naziri İraqa hücum məsələsini Amerikanın prezidenti ilə müzakirə eləyəcək.
Gürcüstan müxalifəti aksiyaları bugün də davam etdirəcək. Gürcüstanın prezidenti müxalifətin istifa tələbini qəbul eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid deyib. Bakıda Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində Frid bir qrup Amerikada oxumuş tələbələrlə görüşüb. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Bunu ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Frid bugün Bakıdakı Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində bir qrup Azərbaycanda oxumuş tələbələrlə görüşdə bildirib. Onun sözlərinə görə Amerika Qarabağ nizamlanmasına sülh yolunun alternativini görmür, belə ki, müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək. Regionda yeni silahlı gərginlik həm də demokratik institutların yaranmasının qarşısını ala bilər. Cənab Frid Azərbaycandakı siyasi vəziyyət Zətələ toxunub, onun fikrincə, azad və ədalətli seçkilər azad və ədalətli prezident deməkdir. Amerika-Azərbaycan müxalifətini də, mətbuatını da güclü görmək istəyir. Fiyat onu da vurgulayıb ki, normal ölkələrdə hakimiyyət bir nəfərin əmrində cəmləşmir. ABŞ Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul olunan qərarı Frid səfəyə addım adlandırıb. Onun sözlərinə görə, ABŞ administrasiyası bu qərara qarşı iradəsini ortaya qoyub və fikrində qətidir, Amerikanın da, digər ölkələrin də tarixində keçmişdə müəyyən hadisələr olub, amma bundan yanlış istifadə etməmək lazımdır. Frid belə deyib.
Şəhla Sultanova. Frid bu bəyanatı dünən Bakıdakı Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində bir qrup Amerikada oxumuş Azərbaycanlılar tələbələrlə görüşündə deyib. Amerika Dövlət Katibinin Katibi Mavinin Azərbaycanda görüşləri bugün də davam edəcək.
Dünən Amerikalı diplomat həm də hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar istəmir ki, Azərbaycan demokratiya baskı edən ölkələr sırasına daxil olsun. Daniel Frid həm də deyib ki, seçkidən qabaq müxalifətlə iqtidar dialoqa getməlidir, bu vacibdir. Frid deyib ki, tərəflər AFES-in beynəlxalq seçki sistemləri fondunun planlaşdırdığı görüşdə iştirak eləməlidir. Bundan qabaq müxalifət tərəfi həmin görüşə gəlməmişdi. Növbəti görüş 3 gün sonra olmalıdır. Bugün Frid Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayev və Sənaye Enerjetika Naziri Natiq Əliyev ilə görüşəcək. Amerika Dövlət Katibinin müavini jurnalistlərin də suallarına cavab verəcək. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Naxçıvanda bazarın sökülməsinə etiraz edən satıcılar deyirlər ki, aksiyanı davam etdirəcəklər. Dünən 2000-dən çox adam Naxçıvan şəhərində toplaşıb aksiya keçiriblər. Deyirlər ki, hökumət bazarı sökmək istəyir. Polis aksiyanı dağıdıb.
Bazarı sökəndə bu adamları hara qoyacaqlar? Bu adamlar ailəsini dolandıracaq.
Ailəmizi ancaq dolandırırıq. Burada biz milyon qazanmırıq, milyon qazanmırıq.
Bu adamlar hara gedəcək?
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyənin baş naziri Amerikanın prezidenti ilə görüşməlidir. Rəcəb Tayyip Erdoğan George Bush'la Ağ Evdə danışıqlar aparacaq. Türkiyə PKK yaraqları ilə mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına hücum eləmək istəyir. Vaşinqton Ankaranı bu yoldan çəkindirməyə çalışır. Narahatdır ki, hücum İraqda gərginliyi biraz da artırar.
Tbilisidə müxalifətçilər bu gün də mitinqi davam etdirəcəklər. Müxalifət etirazlara keçən həftə başlayıb. Onlar tələb edirlər ki, prezident istifa versin, elçən seçkilər keçirilsin, siyasi hesab etdikləri məhbuslar azadlığa çıxsın. Dünən prezident Mixail Saakashvili televiziyayla çıxış eləyib, deyib ki, tələbləri rədd edir. Deyib ki, seçkilər konstitusiyaya uyğun 2008-ci ildə olacaq. Deyib ki, müxalifət onun əleyhinə yalandan kampaniya keçirir. Rusiyadakı bəzi qüvvələr Gürcüstanda sabitliyi pozmağa çalışırlar.
Bugün Serbiya rəsmiləri ilə Kosova albanları danışıqları bərpa eləyirlər. Onlar Serbiyanın etnik albanlar yaşayan vilayətinin Kosovanın gələcək statusunu müzakirəyə çıxaracaqlar. Kosova albanları müstəqillik tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir. Albanlarla serblərin görüşü bugün Viyana'da keçiriləcək. Kosova üçlüyü də bu görüşdə iştirak edəcək. Üçlüyə Amerika, Rusiya, Avropa Birliği daxildir. Üçlük danışıqların yekununa dair hesabatı dekabrın 10-una kimi BMT-yə təqdim eləməlidir. Kosova albanları deyirlər ki, bu tarixdən sonra onlar müstəqillik elan edəcəklər.
Pakistanda parlament seçkiləri təxirə salına bilər. Baş nazir Şükat Əziz deyib ki, yanvara planlaşdırılan parlament seçkilərinin vaxtını bir il uzatmaq istəyirlər. Səbəb də prezidentin elan elədiyi fövqəladə vəziyyətdir. Pakistan prezidenti üstündür ki, fövqəladə vəziyyət elan edib, deyir ki, ölkədə terrorizm və İslam ekstremizmi hökm sürür. 3 gündə 500 nəfəri həbs ediblər. Aralarında müxalifətçilər və hüquq müdafiəçiləri də var. İndi paytaxt İslamabadın mərkəzində hərbçilərdir.
Əfqanistanda Quranı dari dilinə tərcümə edən şəxsi saxlayıblar. Əfqan deputatlar deyirlər ki, Məhəmməd Zalmay müqəddəs kitabı təhrif eləyib. Zalmay həm də Əfqanistanın baş prokurorluğunun mətbuat katibidir. Onu Pakistana keçmək istəyəndə tutublar. Ölkəni tərk eləməyə qadağan eləyiblər.
İsrail müdəliyəçi George Bush prezidentlikdən gedənə kimi Fələstinə sülh yaxınlaşmaq mümkün olacaq. İsrailin baş naziri Ehud Olmert belə deyib. Amerika prezidenti Bush'un səlahiyyət müddəti 2009-cu ilin yanvarında qurtarır, amma Olmert deyib ki, bu zaman çərçivəsində yekun nailiyyət əldə etmək mümkün olacaq. Bununla belə Ehud Olmert deyib ki, danışıqların hədəfi İsraillə yan-yana müstəqil Fələstin dövləti qurmaqdır.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız da saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbərə tərsə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz biləcəksiniz ki, Amerika Azərbaycan müxalifətini necə görmək istəyir.
Naxçıvanda bazarı sökürlər.
Alimlər hələ də uzan izah eləyə bilmirlər ki, parıltı nə, göydə olan parıltı nədir?
Türkiyə Super Liqasında keçirilən son oyunların nəticələrindən xəbər tutacaqsınız və Azərbaycan çempionatında hansı futbol komandası liderdir? Bu barədə də məlumata verilişimizin axırında qulaq asa biləcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında olacaq. Hələlik verilişimiz davam edir.
Amerika Azərbaycanın müxalifətini də, mətbuatını da güclü görmək istəyir. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit deyib. Cənab Frit seçki öncəsi müxalifətlə hakimiyyət arasında dialoqunda çox vacib olduğunu bildirib. Müxalifət partiyaları da deyir ki, elə onlar da Amerikalı diplomatın dediyi kimi olmaq istəyirlər. Onlar da dialoqun tərəfdarıdırlar. Amma hökumətlə müxalifət arasında həmin dialoqu aparan təşkilatdan xoşumuz gəlmir. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Amerika istəmir ki, Azərbaycan demokratiyaya baskı edən ölkələr sırasına daxil olsun. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Frit deyib. Onun fikrincə, azad və ədalətli seçkilər azad və ədalətli prezident deməkdir. Amerika Azərbaycanın müxalifətini də, mətbuatını da güclü görmək istəyir.
Mediyaya qarşı təzyiqlər düzgün addım deyil. Mətbuata təzyiq yox, onu məsuliyyətli etmək lazımdır. Biz Azərbaycanı güclü görmək istəyirik.
Daniel Frit seçki öncəsi müxalifət partiyalarının hakimiyyətlə dialoqunun vacibliyini də vurğulayıb. Deyib ki, IFES Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun noyabrın 8-i və 9-unda planlaşdırdığı dialoqu vacib hesab edir. Diplomat bunu başlanğıc addım kimi qiymətləndirib. Bundan əvvəl isə görüşə dəvət alan bir neçə müxalifət partiyası tədbirə qatılmaqdan imtina edib. Başlıca səbəb kimi isə IFES-in siyasi qüvvələr arasında neytral mövqe tutmaması və daha çox hakimiyyətə yaxın qurum kimi fəaliyyət göstərməsini qeyd ediblər. Həm də müxalifətin fikrincə, IFES görüşə sadəcə çox partiya dəvət etməklə fikir xaosu yaratmağa çalışır. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Daniel Fridin dialoqla bağlı fikirlərinə hörmətlə yanaşsa da, bu onların qərarlarına təsir etməyəcək.
Əgər bizim bəyanatımızda əksini tapan məsələlərdə dəyişiklik yoxdursa, yəni görüşün formatı ilə bağlı bir yenilik yoxdursa və görüşün təşkilatçıları sırasında IFES olmaqda davam edirsə, təbii ki, biz mövqeyimizdə qalmaqda da davam edəcəyik.
Amma buna baxmayaraq, İsa Qəmbər, diplomatın Azərbaycana gəlişinin və burada keçirdiyi görüşlərin seçki öncəsi ölkədəki siyasi vəziyyətə müsbət təsir göstərəcəyinə inandığını deyir. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli isə deyir ki, Daniel Frit hüquq müdafiəçiləri ilə görüşündə ölkədəki söz azadlığının vəziyyəti, sərbəst toplaşma, dini azadlıqlar məsələlərini müzakirə edib. Cənab Frit prezidentlə görüşündə bu məsələlərlə bağlı dövlət başçısının fikirlərini də öyrənib. Diplomat deyib ki, prezident Prezident ölkədə müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu hesab edir. Amma Emin Hüseynlinin fikrincə, Cənab Fridlə müzakirələrdə yaxın günlərdə həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunacağı, mediaya təzyiqlərə son qoyulacağına inam yaratmır.
Mən inanmıram ki, əfv fərmanı ayın 12-si baş verəcək. Çünki ən azı bunun üçün xüsusi bir hakimiyyətin bir tədbirlər planı var və onlar ayın 12-sindən sonra baş tutacaq.
Emin Hüseynli. Bugün Amerikalı diplomat Daniel Frid, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayev və Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevlə görüşəcək. Cənab Fridin jurnalistlərin suallarını cavablandıracağı da gözlənilir.
Ülkər Açıf qızı.
Səhər saat 8-dəki xəbərətlərdə, hansı ki siz o xəbərətləri həm də orta dalğada AM 15:30-12:96 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Biz bu mövzunu xahiş eləmişdik Ərəslan Oruçludan şərh eləsin, siyasi şərhçi Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Əzməm, Fridin səfərinin əsas məqsədi nədir sizcə? Reportaja da qulaq asınız.
Mənə elə gəlir ki, biz sizinlə bu barədə artıq cənab Fridin Bakıya səfərindən qabaq danışmışdıq və prinsipcə bizim müzakirə etdiyimiz ehtimallar tam özünü doğrultdu. Təbii ki, ilk növbədə Daniel Fried Amerika siyasətinin Azərbaycan-Türkiyə yaxınlaşmasında bir o qədər də maraqlı olmamasına işarə etdi. Yəni, açıq işarə etməsə də hər halda belə eyhamlar səslənirdi. Yəni, burada söhbət hətta yaxınlaşmadan yox, müəyyən məsələlərdə deyək ki, Türkiyənin PKK-ya qarşı İraqın şimalında aparacağı əməliyyatlarda öz fəaliyyətdən gedir ki, Azərbaycan bu məsələdə Amerika ilə müttəfiqliyini unutmasın və Amerika ilə strateji tərəfdaşlığını ikinci plana keçirərək Türkiyə ilə hansısa əməkdaşlığa getməsin. Bu məsələnin bir tərəfi, məsələnin digər tərəfi isə cənab Fried özü qeyd etdiyi kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda demokratikləşmədə maraqlıdır. Bu da həqiqətən belədir. Çünki son dövrlərdə Azərbaycanın daxilində gedən proseslərdə hansı ki bəzən kriminogen vəziyyətin gərginləşməsi ilə özünü bürüzə verir, bəzən vəhabilər adı altında geniş əməliyyatların keçirilməsi ilə özünü bürüzə verir və eyni zamanda müşavirələrdə prezidentin məmurlara qarşı kəskin, sərt tənqidləri ilə müşahidə olunur. Bu göstərir ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət gərgindir. Onun zahiri əlamətləri tam həcmdə özünü göstərməsə də hər halda bu gərginlik var və bu gərginlik son nəticədə gətirib deyək ki, Gürcüstandakı vəziyyətə çıxara bilər və hətta ondan da pis bir vəziyyətə çıxara bilər.
Ərəsində, bəs Daniel Fridin müxalifətlə görüşləri, sonra onun deməsi ki, mən istəyirəm ki, Azərbaycan müxalifəti, Amerika istəyir ki, Azərbaycan müxalifəti daha güclü olsun, mətbuat daha güclü olsun. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, bax, müxalifətlə, siz deyirsiniz, sırf Türkiyə ilə bağlı olub, ancaq müxalifətlə də müəmmikirləsəsiniz.
Bu da var. Mən dedim ki, ikinci məsələ budur. Bəli, ikinci məsələ budur və mən hətta deyərdim ki, burada bir aydınlaşdırmaq ki, bu məsələnin hansı birinci və ya hansı ikincisi, bu bir qədər də çətindir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bir qütblü cəmiyyət yaranıbdır və bu cəmiyyətin bir qütbü, yeganə qütbü bu güclü hakimiyyətdir və bu hakimiyyətin də içində artıq güclü ziddiyyətlər yaranıbdır. Və bu baxımdan Azərbaycanda bir siyasi iflas prosesi başlaya bilər. Və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb dünyası və demokratik beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda güclü müxalifətin olmasında maraqlıdır. Güclü mətbuatın və güclü vətəndaş cəmiyyətinin olmasında
Ərəsində söhbət mövcud müxalifətin gücləndirilməsindən gedir.
Yeni müxalifəti yaratmırlar. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Yeni müxalifəti tarixi şərait yaradır və liderlər yaradır. Bu mövcud müxalifəti 15 ildir eninə uzuna ölçürlər, amma onu ölçən adamlar özləri öz ətrafında bir 5 nəfəri toplayıb yeni müxalifət kimi, alternativ müxalifət kimi ortaya çıxa bilməyibdir. Bəli, söhbət yəqin ki, bugün Azərbaycanda mövcud müxalifətdən gedir ki, burada əsasən aparıcı siyasi partiyalar Müsavat Partiyasıdır, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır və digər partiyalardır.
Ərəsində, bu məsələ Fridin səfərindən sonra demokratikləşmə istiqamətində real nəticə gözləyirsinizmi?
Xeyr, Azərbaycan hökuməti demokratikləşmə istiqamətində heç bir real addımlar atmayacaqdır. Çünki o ən sabit durumunda, hakimiyyətin daxilində sabitlik olan bir durumda bu addımları atmayıbsa, bugün hakimiyyətin daxilindəki qruplaşmalar arasında gedən çəkişmələr, məmurlar arasında, aliqatlar arasında gedən mövqe döyüşləri və mülkiyyət uğrunda mübarizələr fonunda bu cür addımı atmaq ümumiyyətlə səhv olardı. Hakimiyyət iflasa uğraya bilərdi. Ona görə də hakimiyyət atmayacaqdı bu addımı. Və təbii ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyət, mən deyərdim ki, çox təəssüf ki, gərginləşmə istiqamətində gedəcəkdir. Artıq Qərb də mesajını verdi ki, o Azərbaycanda müxalifətin güclənməsində maraqlıdır.
Rəsul bəy, bəs Erdoğan da hal-hazırda Amerikadadır. Yəni bu günləri onun Amerika prezidenti ilə görüşü gözlənilir və PKK məsələsini bircə müzakirə edəcəklər. Yəni elə söhbətimizin əvvəlində də biz qeyd elədik. Siz də dediniz ki, bəs Daniel Fridin Azərbaycana səfəri bu yaxınlaşma ilə bağlı ola bilər. Ümumiyyətlə nə gözlənilir? İki Türkiyə ilə Amerika arasında bugünkü danışıqlardan nə gözləyirsiniz?
Ümumiyyətlə Şimali İraq məsələsində, PKK-ya qarşı mübarizə məsələsində çox təəssüf ki, Türkiyə artıq seçimsiz bir vəziyyətə düşübdür. Amerikanın İraqda, Şimali İraqda xüsusilə apardığı siyasət son 5-6 ildə elə bir vəziyyət yaradıldı ki, Türkiyənin artıq heç bir seçimi yoxdur. Faktiki olaraq Türkiyənin qonşuluğunda terrorçuların, separatçıların rəhbərliyi etdiyi, nəzarət etdiyi bir dövlət yaranıbdır. De facto yaranıbdır, de yure hələ o dövlət deyil. Amma eyni zamanda da həmin dövlətin ərazisindən Türkiyə təhdid olunur. Və Amerika Birləşmiş Ştatları da bu dövləti, deyək ki, hansısa bir çərçivəyə salmaq üçün təbii ki, oradakı durumu əsaslı şəkildə dəyişməlidir. Bu isə artıq Amerikanın İraq siyasətinə birbaşa xələl yetirir.
Bu, Ərəstun Orunçlu idi. Onunla səhər saat 8-dəki Xəbərətər proqramında söhbət eləmişdik.
Prezident səhər qəzetlərinin icmalı dinləyəcəksiniz, hələli isə Xəbərətər davam edir.
Dünən Naxçıvan şəhərində həm satıcılar, həm də alıcılar, təxminən 2000-dən çox adam bazarın sökülməsinin qarşısını almaq istəyiblər. Naxçıvanda bazarı sökürlər, amma alınmayıb. Azadlıq Radiosu müxbiri Məlahət Nəsibov deyir ki, polis adamlara haqqı salmadan evlərinə getməyə məsləhət görüb. Yeganə şirlərin itinə adamları indi hara gedəcəkləri maraqlandırır. Adamlar deyirlər ki, bazarı sökəndə gərək adamlar da düşünəydilər.
Baba adamlar hara geçsin, oğurluq eləsin, bazarı sökürlər. Bazarı sökəndə bu adamları hara qoyacaqlar?
Noyabrın 4-də Naxçıvanda etiraz aksiyası keçirildi. Yüzlərlə satıcı və sahibkarın iştirak etdiyi aksiyada şəhərin 57-ci məhəlləsində yerləşən 57 bazar adlanan ticarət obyektinin sökülməsinə etiraz edildi. İştirakçıların sözlərinə görə 13 ildir fəaliyyət göstərən bazarda 3000-ə yaxın insan işləyir. Bazarın sökülməsi həmin insanların himayəsində olan yüzlərlə insanın az qalması da deməkdir. Aksiya iştirakçılarının tələbi iş yerlərinin, yəni çörək pulu qazandıqları yerin sökülməsini dayandırmaq ya da alver üçün onlara yeni ərazinin verilməsi oldu.
20 min açımın adam var. Biz 20 min. 20 minində hərəsinin yanında 5 nəfər olanda bu dedi 40 minə çatdırır.
Biz ailəmizi ancaq dolandırırıq. Burada biz milyon qazandırırıq, milyon qazanmırıq.
Bu adamlar hara gedəcək?
Bu qara xalqı hara yerləşdirmək olar? Hara yerləşdirmək olar? Və xalqa belə eləmək olmaz axı bu.
Təxminən 1 saata yaxın qarşı durması sakit davam edən aksiya sonradan əraziyə toplaşan polislər tərəfindən dağıdılmağa cəhd edildi. Yalnız bazar sahibinin məsələ ilə bağlı danışıqların aparıldığı xəbərindən sonra aksiya iştirakçıları bir daha toplaşmaq üzrə aksiyanı müvəqqəti dayandırdı. Narazıları dağıdan mülkü geyimli yüksək rütbəli polis əməkdaşları Azadlıq Radiosunda diktafonu sındırmağa cəhd etdilər. Özü də bu sözlərlə.
Özünə problem yaradı. Bilirsən də nə problem?
Bundan bura elə sizin kimi vətən xoayır. Bunu axtırmanın çörəyin yerini axtayanmayandan siz dərsiniz.
Bazarın sökülməsinə alver üçün bazara gələn, lakin mağazaların bağlı olduğunu görən alıcılar da etiraz etdi.
İndi gəlmişik ki, hər şey dağılıb, biz cəmat biz nə tər dolanacaq, biz bilmirik. 30 şirvan pulu aram, marşetdə nə alım ki, onunla dolanacaq. Bir də halvata çıxan eləyirdi mənə. Bir də alırdım hər bir 2 şirvanlıq, o marşetdən alıram 4 şirvanlıq.
Ticarət mərkəzində əlbəttə bahadır. Orda nə aladıq? Biz kasıb adamıq. Bə əlbəttə ora bizə yararlı dəyil iş var. Əlimiz kasıldı bənə də.
Rayonlardan aldığımız məlumata görə belə söküntülər artıq Muxtar Respublikada kütləvi hal alıb.
Bu, Naxçıvandan Məlahət Nəsibova idi. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. İndi də baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Xatırladım ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Bakıda elan olunmamış fövqəladə vəziyyət davam edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Azərbaycan 18 milyard dolları layihəyə qoşuldu. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bugün Avropa Şurasının monitoring komitəsi toplanır. Azərbaycandakı öhdəliklər də müzakirəyə çıxarıla bilər. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Bakıda və ölkənin bir çox rayonlarında həbslər dalğası davam edir. Təxminən bir həftədir ki, Bakının giriş çıxışı şəhər daxilində polis yoxlamaları aparılır. Artıq axtarışda olan şəxslərin adları da məlumdur. Nazirliyin yaydığı rəsmi açıqlamada axtarılan şəxslər həm də təxminən son bir ayda baş vermiş soyğunçuluq hadisələrində günahkar bilinirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, maraqlıdır ki, bu şəxslər Bakıda və Qobustan rayonu ərazisində yanacaq dondurma məntəqələrinə basqında, içərilərindəki zabit isə hərbi hissəni silahla özbaşına tərk etmədə günahlandırılır. Bu deməkdir ki, dövlət orqanlarının təxminən 2 həftədir ki, apardıqları həbs əməliyyatları nəticəsizdir. Çünki cinayətlərdə birbaşa iştirakçı olduğu bildirilən və sonradan vəhabi olduğu ortaya çıxan zabit Kamran Əsədov hələ də tapılmayıb.
Azərbaycan 18 milyard dollarlıq layihəyə qoşuldu. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, noyabrın 3-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə Asiya ilə Avropanı birləşdirən tarixi İpək yolunun bərpasına dair 8 ölkə arasında 18 milyard dollarlıq razılaşma imzalanıb. Razılaşmanı Tacikistan da daxil olmaqla Əfqanistan, Azərbaycan, Çin, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Monqolistan nəqliyyat nazirləri və hökumət rəsmiləri birgə imzalayıblar.
Bugün Berlində Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin iclası başlayır. İclasda Avropa Şurasına üzvü bir sıra dövlətlərin qurum qarşısında ödəniləri müzakirə olunacaq. İclasda həmçinin Cənubi Qafqazda və Moldovada dondurulmuş münaqişələrin tənzimləməsi ətrafında situasiyada nəzərdən keçiriləcək. Azərbaycanı həmin tədbirdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov təmsil edəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ola bilsin ki, həmin müzakirələrdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdələri də diqqət mərkəzində olsun.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, ölüm hadisəsi maşıçı təxirə saldı. İtaliyanın çempionatının B seriyasında çıxış edən Lecce cəmiyyəsi üzüntü içindədir. Bu komandanın noyabrın 1-də keçirilən məşqində bərbəxt hadisə baş verib. Klubun inzibatçısı Antonio Di Giori idman veteranı inventarını toplayaraq paltar dəyişmə otağına yollanarkən ildırım çaxması nəticəsində ciddi xəsarət alıb. 41 yaşlı klub təmsilçisi hadisə yerində ölüb. Baş məşqçi Giuseppe Pappardiolo deyib ki, Dicessi'nin idman direktoru Guido Andersolti hadisə zamanı Di Giorgi'nin yanında olsalar da cəld özlərini yerə atıblar. Onlar məhz bunun sayəsində güclü ildırım çaxmasından qutara biliblər.
Barmekin prezidenti Hüseyin Rabul Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül'lə görüşəcək. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti məlumat yayıb. Hüseyin Rabul deyib ki, Türkiyə səfirliyinə keçiriləcək görüşə dəvət alıb, Azərbaycanda iş adamlarına Abdullah Gül'ün adından ziyafət veriləcək. Həmin ziyafətdə Hüseyin Rabul da iştirak edəcək. Noyabrın 7-sində isə Hüseyin Rabul Türkiyə-Azərbaycan iş adamlarının birgə forumunda iştirak edəcək.
Parlament əlavə bina tikilir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İlham Əliyev təməl qoyma mərasiminə gəlməyib. Milli Məclisin vaxtaşı deputatların və onların köməkçilərinin iş şəraitindəki problemlər, otaq çatışmazlığı ilə bağlı məsələlər qaldırılırdı. Deyəsən, qəzet yazır ki, artıq bu məsələnin həlli istiqamətində ciddi adımlar atılmağa başlanıb. 2 gün əvvəl Milli Məclisin yeni korpusunun tikintisinə start verilməsi də bunun göstəricisi sayıla bilər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Azərtacın məlumatına görə Rusiyanın tanınmış balet ustaları Azərbaycana gəlirlər. Noyabrın 17-sində Çaykovskinin Qoy gölü əsərinin tamaşaçısı keçiriləcək opera və balet teatrında. Bundan başqa, İravan Dövlət Teatrının kollektivi Türkiyə qastrol səfərini gedirlər və Səudiyyə Ərəbistanda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçiriləcək noyabrın 10-undan 16-sına qədər. Dünən qəzetlərin əksəriyyəti işləmiblər, ona görə əlimizdə olan məlumatları sizə çatdırdıq. Bu səhər də xəbərləri bizdən eşidirsiniz. Ülviyyə Səzadədən
və Marif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Neftin qiyməti günbəgün qalxır. Bu, neft ölkəsi üçün sərfəldir. Çünki neft bahalaşdıqca ölkəyə gələn pul da çoxalır. Amma neftin bahalaşması bazarda kələmi də bahalaşdırır. Hökuməti də narahat edən məsələ isə inflyasiyadır. Kərəm dayı deyir ki, onun iqtisadiyyatdan, inflyasiyadan başı çıxmır, ancaq həmişə kilosunu 20 qəpiyə aldığı kələm son günlər daha 20 qəpik bahalaşdığından o bazardan əlboş qayıdıb. Kələm borşu yemək arzusu ürəyində qalıb. Kəbran Dilavərliyə qulaq asaq.
Gözlənilir ki, ilin sonuna qədər inflyasiyanın tempi artsın. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, Azərbaycanda inflyasiyanın artmasının bahalaşmanın əsas səbəblərindən biri dünyada neftin qiymətinin qalxması və ölkəyə idxal olunan malların bahalaşması ilə bağlıdır.
Bəziləri elə bilər ki, neftin qiyməti qalxır və bu çox yaxşıdır. Doğrudan da gəlirlərimiz artır, amma eyni zamanda neftin qiyməti artmağa neft təhsil edəməyən ölkələr üçün müəyyən problemlər artırır və onların istehsal etdiyi malların maya dəyəri də artmış olur. Bütün ölkələrdə bu problemlər var.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev. Hazırda inflyasiyanın rəsmi həddi 16% göstərilir. Müstəqil iqtisadçılar isə bu rəqəmin 20%-dən çox olduğunu bildirirlər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəblərindən birinin dünyada neftin qalxması ilə bağlı olması fikri ilə razıdır.
Ona görə ki, Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və təbii ki, dünya bazarının neftin qiyməti qalxması nəticəsində ölkəyə daxil olan pulların həcmi qat-qat çoxdur. Ki, iqtisadiyyat böyük pulları həzm etməyə hazır olmadığından, iqtisadiyyata buraxılan kifayət qədər böyük həcmlərdə pul son nəticədə məcmu verəcək tələbi artırır və təklif artmadığı şəraitdə qiymətlərin qalxması baş verir. Yəni Azərbaycan bazarında olan inhisarçılıq, Azərbaycan bazarının idxalda olan inhisarçılıq geniş mənada istehsalın və təklifin artmasına imkan yaratmır. Nəticədə bu cür qiymət qalxımı baş verir. Eyni zamanda dünya bazarında neftin qiymət qalxması idxal olunan məhsulların da qiymət qalxmasına gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyev deyir ki, idxaldan asılılığın qarşısının alınması və inflyasiyanın təsirinin azaldılması üçün qanunlar işləməli, normal sahibkarlıq mühiti yaradılmalı, mal idxalı zamanı maneələr aradan qaldırılmalıdır. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıl isə deyir ki, neftin dünya bazarında qiymətinin bahalaşması Azərbaycanda yüksək inflyasiya tempi üçün təsir edici amillərdən də ancaq yeganə səbəb deyil. Onun fikrincə, əsas səbəb neftin bahalaşması nəticəsində gələn gəlirlərdən necə istifadə olunmasıdır. Zöhrab İsmayıl deyir ki, idxaldan asılı olan ölkə kimi Azərbaycanda əslində qiymətlər aşağı düşməlidir.
Dollarla alınan mallar ölkə gətirəndə onun qiyməti aşağı düşməlidir. Ona görə ki, manatın dollara nisbətən kursu möhkəmlənir, daxildə xala stimul artır və xaricdən gətirilən mallar da dollarla alınıb manatla satıldığından Azərbaycanda onların qiyməti gündən günə aşağı düşməlidir. Ancaq biz görürük ki, manat möhkəmləndikcə o biri tərəfdən də xaricdən dollarla alınan məhsullar getdikcə Azərbaycanda bahalaşır. Bunun birinci səbəbi odur ki, məhsullar ölkəyə idxal olunarkən tam həcmdə rüsuma cəlb olunmur. Gətirilən mallara görə sahibkarlardan alınan rüşvət getdikcə artır. Üçüncü məsələ də inhisar məsələsidir.
İqtisadçı Zöhrab İsmayıl. Təqaüdçi Kərəm kişi isə deyir ki, inflyasiya neftin bahalaşması sözlərindən onun başı çıxmır. Onu maraqlandıran bu gün orta kələm şorbası yemək arzusu idi, o da baş tutmadı.
Gəlmişim kələm almağa, dünən 1000 almışam, bu gün 2000-ədir. Daha alınmadım, necə qayıdıb getməsin. 2 gün qabaq 1000 manat almışam. Bu gün gəldim 2000-ə dedilər. Almayın çıxıb gedin. Deyir benzin qalxıb. Nə bilim.
Kəvran Dilavərinin reportajı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asa bilirsiniz.
Dünyanın hər yerində isə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında bizi dinləyə və oxuya bilərsiniz. Göydə bir kometanın parıltısı bir gündə gözlənilmədən 6 dəfə artıb. Kometanı tədqiq edən alimlər deyirlər ki, birinci dəfədir belə bir hala. Rast gəlirlər, alimlər parıltını hələ də izah edə bilmirlər. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Bu günlərdə görünməmiş bir hadisə baş verib. Yalnız böyük teleskopla qeydə alınan dövrü Holmes kometasının parıltısı gözlənilmədən bir gün ərzində 6 dəfə çoxalıb və hələ də onu adi gözlə orta parıltılı bir ulduz kimi görmək mümkündür. Alimlər bu baş verənləri hələ də izah edə bilmirlər. Qəribə kometanı hazırda dünyanın əksər astronomları tədqiq edir. BBC-nin verdiyi xəbərə görə ilk məlumatı Alan Fitzsimmons'un rəhbərlik etdiyi Britaniyalı tədqiqatçılar qrupası dərc edib. Sözü gedən tədqiqatçılar kometanı bir həftə ərzində Isaac Newton'un 2,5 metrlik teleskopunun köməyi ilə izləyiblər. Əldə olunan şəkillərdən görünür ki, Holmes kometası külli miqdarda yüksək əks etdirmə qabiliyyətinə malik qaz və toz ifraz edir və məhz elə buna görə də işıq saçır. Kometadan ifraz olunanlar nüvədən çox böyük sürətlə aralanırlar, saatda 2000 km. Artıq ifraz olunan qaz və toz kütləsi kometa nüvəsinin kütləsinin 1%-ni təşkil edir. Alan Fitzsimmons'un dediyinə görə bu bir həftə ərzində bütün yer kürəsinin mantiyasını kosmik fəzaya atmağa bərabərdir. Britaniyalı tədqiqatçılar Onlar baş verənləri izah etmək üçün müxtəlif fərziyyələr irəli sürürlər. Lakin aydın olmayan bir məqam var ki, nəyə görə bugünədək oxşar hadisə digər kometalarda müşahidə olunmayıb. Tədqiqatlar davam etdirilir. Gözlənilmədən alışan kometa isə hazırda Mars və Jupiterin orbitası arasındadır.
Ülkər Açıq qızı.
Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bununla bitməyəcək. Gündüz saat 12-də siz hər səhər olduğu kimi, hər gün olduğu kimi Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bakı Vaşinqtondan nə götürə bilər? Bugün Sevdi İsmailı bu sualı qaldıracaq. Qonaqları isə Amerikadan, səfərdən qayıdan jurnalistlər İlhamiyə Rızayeva və Gültəkin Knyaz qızı olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, sas eşitti. Va uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişini isə xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış. Bu dəfə panoramanın qonağı Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyevdir.
İndi isə xəbər başlıqları. Müharibə Azərbaycanın inkişafının qarşısını ala bilər. Dövlət katibinin müavini Daniel Frid. Frid görüşlərini bu gün də davam etdirəcək.
Naxçıvanda 2000-dən çox adam bazarın sökülməsinə etiraz eləyir.
Bugün Türkiyənin baş naziri İraqda hüzun məsələsini Amerikan prezidenti ilə müzakirə edəcək. Rəcəb Tayyib Ərdoğan George Bush'la Ağ evdə danışıqlar aparacaqlar.
Gürcüstanın prezidenti müxalifətin istefa tələbini qəbul eləməyib. Müxalifətçilər deyirlər ki, aksiyaları bu gün də davam etdirəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı, son xəbərlərin icmalından sonra idman yeniliklərini eşidə biləcəksiniz. Müharibə Azərbaycana heç nə verməyəcək. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini Daniel Frid Bakıda belə deyib. Bakıda o, Amerika-Azərbaycan təhsil mərkəzində Amerikada oxumuş azərbaycanlı tələbələrlə görüş keçirib.
Dünən Amerikalı diplomat həm də hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb deyib ki, Birləşmiş Ştatlar istəmir ki, Azərbaycan demokratiya baskı edən ölkələr sırasına daxil olsun. Daniel Frid həm də deyib ki, seçkidən qabaq müxalifətlə iqtidar dialoqa getməlidir, bu vacibdir.
Bugün Serbiya rəsmiləri ilə Kosova albanları danışıqları bərpa eləyirlər. Kosova albanları müstəqillik istəyir, Serbiya isə deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Qərb albanları Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir.
Naxçıvanda bazarın sökülməsinə etiraz edən satıcılar deyirlər ki, aksiyanı davam etdirəcəklər. Dünən 2000-dən çox adam Naxçıvan şəhərində toplaşıb aksiya keçiriblər.
Tiflisdə müxalifətçilər bugün mitingi davam etdirəcəklər. Müxalifət aksiyalara keçən həftə başlayıb. Onlar tələb eləyirlər ki, prezident istefa versin, erkən seçki keçirilsin, siyasi hesab elədikləri məhbuslar azadlığa çıxsın. Dünən Mixail Saakashvili deyib ki, tələbləri rədd edir. Seçkilər konstitusiyaya uyğun 2008-ci ildə olacaq.
Pakistanda parlament seçkiləri təxirə salına bilər. Baş nazir Sukat Əziz deyib ki, yanvara planlaşdırılan parlament seçkilərinin vaxtını bir il uzatmaq istəyirlər. Səbəb də prezidentin elan etdiyi fövqəladə vəziyyətdir.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Azərbaycanda növbəti oyunlar keçirilib. İtaliya A seriyasında 11-ci turun mərkəzi oyununda Juventus evdə Inter isə Ləhəçəçə eləyib 1-1. Bəzi başqa oyunların da nəticələri belədir ki, Lazio Fiorentinanı 1-0 udub, Milan Torino 0-0, Empoli Roma 2-2, Inter 25 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir, Fiorentina 23 xalla 2-ci, Roma 22 xalla 3-cü, Juventus isə 21 xalla 4-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasında 12-ci turun mərkəzi oyununda Arsenal Manchester United-ı qəbul edib, 2-2 hesablı heç-heçə ilə kifayətlənib. Qalan favoritlərdən də xal itirən olub. Blackburn Liverpool 0-0, Newcastle Portsmouth 1-4. Arsenal və Manchester United hərəyə 27 xalla 1-ci, 2-ci yerləri bölüşürlər. Chelsea isə 24 xalla 3-cü yerin sahibidir.
Bazar günü Azərbaycan çempionatında 10-cu turun 3 oyunu keçirilib. Tofiq Bəhrəmov adına stadionda Xəzər Lənkəranı qəbul edən Bakı meydandan bir xalla ayrılıb. 2-2 Olimpik Bakıda Simruhu Qarabağ isə standartla 1-0 hesabı ilə oyunu başa vurublar. Turnir cədvəlinə 22 xalla olimpik başçılıq eləyir. Xəzər Lənkəran isə 24 xalla ikinci, Neftçi 20 xalla üçüncü yerdədir.
Türkiyə Super Liqasında 11-ci turun mərkəzi oyununda Fənərbahçə evdə Beşiktaş üzərində qələbə qazanıb 2-1. Daha 3 oyunun nəticələri. Sivasspor Kasımpaşa 4-0, Qaziantepspor Qalatasaray 1-1, Trabzonspor Ankaraspor 2-1. Turnir cədvəlinə 25 xalla Qalatasaray və Sivasspor başçılıq eləyir. Fənərbahçənin 22, Beşiktaşın 21 xalı var. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Verilişimiz burada başa çatır. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış gözlənilmir. Qərb rayonlarında isə hava yağmursuz keçəcək. Şərq rayonlarında isə qısa müddətli yağış yaza bilər.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə biz idik. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər burada başa çatır, amma panorama verilişi ilə Azadlıq Radiosunun verilişi